Håpløse gutter, de som har så mange tunge ryggsekker, men som ikke har noe sted å sette dem av. Og jeg vet det mange mennesker, og mange her også, som har noen tunge ryggsekker å bære på i livet sitt. Og som kanskje ikke føler at du har noe sted å sette dem ned. Og det som kanskje noen ganger skjer med de ryggsekkene vi bærer på, som ganske tunge, det jo at vi også prøver å gjemme dem litt. For å gå rundt med en tung ryggsekk som alle ser, og ser at du sliten, ser at du bøyer deg ned, det vil vi helst ikke. Og derfor kan vi kanskje kle på oss noen tjukke klær over, eller et eller annet sånt, sånn at ingen skal se de ryggsekkene vi bærer på. Og noen ganger så tror jeg også vi prøver å skjule dem for oss selv. Sånn at vi prøver å tenke at jo, alt bra, men jeg bare så sliten. Jeg har lyst til å snakke litt om skam og om skyld. Og det to ting som vanskelig å håndtere i livet sitt. Og aller vanskeligst det når vi blander dem sammen til en slags giftig cocktail som suger livet ut av oss. For vi vet egentlig ikke hva egentlig forskjellen på det. Silje fortalte litt om en skolegang som var preget av mye mobbing, av angst. Og det en situasjon som illustrerer noe av hva som forskjellen egentlig på skyld og på skam. For et mobbeoffer vil ofte føle på skam. Og vil gjerne skjule det for andre, hva det Fordi det har noe med at du framstår da som en som svak, en som ikke har venner som stiller opp mot deg, for deg, en som sårbar, en som utenfor. Og dermed så tenker du med deg selv at det noe galt med meg, og det vil jeg ikke at andre skal se. Vi lever i et samfunn hvor det for eksempel ganske mye skam i det å være ensom. Det å være venneløs. På Facebook så det om å ha så mange venner som mulig. Og så mange som mulig som trykker likes når du legger ut et eller annet. I England så sies det at det 9 millioner ensomme mennesker. Og derfor så har Theresa May, som statsminister der, hun har nå utnevnt en egen minister for å ta seg av ensomhet. Det vanskelig i vår kultur. Og mye av det bærer man med seg, skammen over alt jeg ikke får til. Og for eksempel, hvis du har vært mobba på skolen, så ikke det sikkert at den skammen blir borte i den dagen du slutter, men du bærer den videre med deg som noe som tungt å bære på videre i livet. Og så blandes det mye mer opp i den sekken også. Alt du ikke får til, noe så banalt som utseende, vekt da. Hva slags jobb du har, hvor mye penger du tjener, hva slags venner du egentlig henger sammen med, og så det masse ting som man legger opp i denne ryggsekken som blir egentlig tyngre og tyngre. Mobberne, på den andre siden. Jeg har lagt merke til at det veldig sjeldent at noen egentlig føler så mye skam for det man har, om man har vært i en sånn situasjon. Egentlig så det litt sånn, ja, vet du, da jeg var ung så var jeg en tøffing. Men det man egentlig har jo skyld. For skyld handler ikke om hva du ikke får til, men skyld handler om hva du påfører andre. Skyld noe du får for noe du gjør. Og hvis du på en måte har vært en mobber, så har du vært en som har påført andre smerte og lidelse, gjort livet tungt for en annen. Og det egentlig sånne ting som Bibelen snakker om når den sier at noe synd. At noe som ødelegger et annet menneske, noe som gir oss skyld. Skyldsekken kan også være ganske tung. Og når du tenker tilbake, og du har kanskje med deg ting som du vet du har gjort, og som du aldri skulle gjort, og så går du der og bærer på det. Noen ganger så kan vi søke en sånn løsning at vi bagatelliserer det. Jeg tenkte på denne MeToo-kampanjen nå, som viser noe av dette samspillet mellom noen som har fått livet sitt ødelagt, eller i alle fall vanskeliggjort, av noe som andre har påført dem. Og hvordan tenker man så i ettertid? Hvis man har skyld for noe, så har Bibelen egentlig en løsning, og det be om tilgivelse. Be om tilgivelse. Og det noe av det vanskeligste vi gjør. Tenk deg, hvis du har gjort noe mot et annet menneske, og du faktisk skal ydmyke deg så mye at du går til det og sier, unnskyld, det var galt av meg, det jeg gjorde, det jeg sa. Men det en frigjørende handling. Både for deg, og for den som får den bønnen om tilgivelse. Det ikke lettvint alltid. Det skal ikke være lettvint å bare si, å, det ingenting. Men det noe som ordentlig. I Sør-Afrika så gjorde de det til politikk etter at apartheid ble avviklet. Og all den ondskapen som var blitt gjort. Så tenkte man, skal vi straffe alle sammen? Og så opprettet man en sannhetskommisjon. Når man kunne komme og si, jeg gjorde det, og treffe offeret sitt og be om tilgivelse. Og et forsøk på egentlig å helbrede et helt land. Noen ganger så det for sent, og noen ganger så det umulig. Men da kommer også den dimensjonen som vi her faktisk som kirke for. At vi tror at veien alltid åpen til Gud, selv når alle andre veier stengt. Han som sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og det står om at han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår så har vi fått legedom. Altså at det finnes en plass der det går an å ta av seg ryggsekken. Om det ikke finnes noen andre plasser, så har vi et kors her, som det masse plass rundt, som det går an å sette fra seg ryggsekken og tenke at, ok, jeg kan ikke få gjort noe mer med det, men vær så snill Gud, la meg få gå oppreist videre fra nå. Jeg orker ikke å bære på dette lenger. Vi hørte lest fra Salme 103. Han gjør ikke gjengjeld for våre synder. Han lønner oss ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen over jorden, så veldig hans miskunn over den som frykter ham. Så langt som øst fra vest, tar han syndene våre bort fra oss. En kirke, en menighet, må være et sted der man kan være ærlig om livet sitt. For jeg tror vi alle vet at vi faktisk avhengig av Guds nåde, alle sammen. Vi bærer alle på skam, fordi vi vanlige mennesker. Det mye vi ikke kan, det mye vi ikke strekker til for, det mye vi føler vi kommer til kort i forhold til. Men vi tror på en Gud som har skapt oss, som har skapt akkurat meg og akkurat deg, sånn som du ikke som et supermenneske, ikke som et perfekt menneske, som et helt vanlig menneske, men akkurat som foreldre elsker barna sine, akkurat som de så elsker Gud oss akkurat som dem vi og ikke som dem vi burde være, eller det vi kunne tenke oss å være. Og fordi vi alle bærer på skyld. At vi har alle gjort noe mot noen. Vi har alle grunn til dårlig samvittighet. Jeg har sagt det før at det mest skremmende jeg vet folk som sier at jeg angrer ingenting. Folk som ikke angrer på noen ting de har gjort, de må det være noe gærent i huet på. Fordi vi har alle gjort noe mot noen. Jens Bjørneboe han skrev et dikt en gang som heter Mea Maxima Culpa. Det betyr min store skyld. Der han sier at hvem et menneske og ikke skyldbevisst? Vi led urett. Vi har gjort den selv. Og dette noe av den dobbeltheten vi står i som mennesker. Vi alltid både offre og overgripere. Vi har både noe som gjort mot oss og noe vi har gjort mot andre. Og vi tror at Jesus døde for vår skyld. At vi trenger ikke spille rollespill for hverandre. Vi trenger ikke late som vi bedre enn vi Men vi kan ta den maska vi noen ganger må ta oss på oss og si at dette meg. Sånn jeg. Ekte mennesker. Og det vi tror at det bare da at vi kan bety noe for hverandre. Virkelig. Kirke, det for at vi skal kunne ha et sted der vi kan komme og bli berørt av Gud. Det også et sted der vi skal kunne komme sammen og bære byrdene til hverandre. Men for å kunne gjøre det, så må vi vite om dem. Det står i det nye testamentet, og Paulus sier at bær hverandres byrder, oppfyll på den måten Kristi lov. Det ikke lett å bære byrdene hvis du ikke ser dem. Og det ikke lett å dele byrdene hvis alle andre ser ut som de ikke har noen. Og det en god grunn til å ikke skjule de ryggsekkene under noen store, vie kapper. Der alle ser vellykka ut, der alle ser ut til å fikse livet sitt, så det ganske vanskelig å være for den som sliter. Og jeg håper virkelig at her så det ikke et sted der vi bare går rundt og tenker at de andre de får det til. Men det kan være et sted der vi ser at her det vanlige mennesker. Og her kan jeg være også. Bibelen en fantastisk ærlig bok. Og det synes jeg så flott når jeg leser i Bibelen, at der leser jeg ikke om superhelter som alltid har fikset alt og får til alt. Men jeg leser om helt vanlige mennesker som har blitt berørt av Gud, som har møtt Gud, og som også kan gjøre noe for Gud og for sine medmennesker. Og det folk som ikke bare riper i lakken noen ganger, men de har noen rustangrep og bærende konstruksjoner som man kan lure på om den bilen i det hele tatt kommer seg videre. En Abraham, som altså regnes som alle troendes far. Men som, det fortelles historien om hvordan han jugde ved to anledninger i forhold til kona si, for hun var så vakker. Han var redd for at noen ville ta livet av henne for å få henne. Så han turte ikke å si at det var kona si. En feiging. Eller Moses som ga oss loven som vi skulle leve etter, men som selv i ungdommen i hissighet tok livet av et menneske og måtte leve i landflyktighet. Og som i en helt avgjørende situasjon så stolte han ikke på Gud engang. David som var den store kongen, idealkongen, men som jo var den som ble så forelsket i en annen manns kone, Batseba, at han, om han forførte henne, eller om det var et overgrep, det står det ikke noe om. Men etterpå så fikk han i hvert fall tatt livet av mannen hennes, fordi han ville ha henne. Eller Peter, den fremste disiplen til Jesus, som Jesus sa til han at, Peter, du klippen som jeg skal bygge min kirke på. Men han var den som banna på at han aldri hadde kjent Jesus, når han kom i en kritisk situasjon. Og jeg så glad for at de historiene, de står der i Bibelen. De ikke sensurert bort, så man liksom bare skal få solskinshistorien. Men de forteller noe om at dette her faktisk ordentlige mennesker, som har sine store høyder, men også sine store dybder. Og noen ganger, jeg tror noen av de tingene noen av de folk har gjort, de adskillig verre enn en del av de tingene vi har gjort. Da kan vi kanskje tenke at, ok, Da det kanskje sånn at Gud kan bruke et helt vanlig menneske sånn som meg. Paulus. Han var den største misjonæren I kirken. Han gikk mil etter mil og fortalte om Jesus. Men vi hørte også lest hva han skrev I 2. Korinterbrev. Der skrev han at han hadde en torne I kroppen, stod det. Jeg vet ikke hva det var, men det var et eller annet som plaget han. Noe som var tungt. Noe som han tenkte, hvis jeg bare var kvitt det, da kunne jeg gjort så mye mer. Og så ber han Gud, kan ikke du ta bort det? Og så sier Gud til han, nei. For min nåde, den fullendes I skrøpelighet. I svakhet. Og så sier Paulus at, ok, det sånn? Da vil jeg heller rose meg av min svakhet. For det når jeg svak, at jeg sterk. Og hvorfor skal vi gå rundt og rose oss av alt vi kan og får til å være så sterke da? Hvis vi egentlig bare kan være helt vanlige og ganske svake mennesker som alle mennesker for å vise at Guds kraft, Guds nærvær, den her. Jeg vet at det finnes noen steder du kan gå, menigheter og sånn, hvor man får veldig store løfter om hva Gud kan gjøre og fikse og ordne I livet ditt. Vi tror ikke så veldig på det, eller vi tror at Gud kan det meste I og for seg, men vi tror ikke det noe sånn quick fix. Jeg tror ikke du blir en vinner, selv om du tror på Gud. Og jeg har ikke lyst til å love både en og det andre på Guds vegne. Men vi og det vi kan tilby, et fellesskap av vanlige mennesker som har møtt Guds nåde, som har møtt Guds kjærlighet, og som derfor kan gi nåde og gi kjærlighet til hverandre, som kan prøve å bære de byrdene som vi synes det tungt å bære alene. Et sted der håpløse gutter og håpløse jenter I alle aldre kan få ta seg ryggsekken, legge ned og få styrke til å leve videre. Og vi skal synge en sang sammen nå, som handler om, dette en ganske ny salme, som handler om hvordan Gud en bønn til Gud og Guds ånd om å puste liv inn I våre liv, inn I våre byer, våre steder, og den går gjennom året, gjennom fire vers. Vi synger den sammen.